në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Prishtina vazhdon të refuzoj planin 6 pikësh të OKB-s. Serbët e Kosovës përsërisin kundërshtimin ndaj ULEX-it. Nuk është caktuar datë për të diskutuar Kosovën, pasi nuk ka ende raport nga Ban Ki-moon, konfirmon presidenca e Kostarikës për Radion Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara mbrojtën muslimanët në vende si Kosova, Afganistani dhe Iraku, tha sot presidenti George Bush. Ish diplomati amerikan James Hooper për qëndrimin e administratës Obama ndaj Kosovës thot.
Është nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden, i cili është mbështetës i madh i Kosovës dhe ai do të ketë dorë të fuqishme dhe ndikim të fuqishëm në hartimin e politikës së jashtme.
Dollari nuk mund të jetë më e vetmja monedhë globale, tha presidenti francez Nicolas Sarkozy. Me këto dhe të tjera informacione, me gjërësisht do të mund të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Prishtina nuk ka lëvizur nga pozicioni i saj refuzues ndaj planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Serbisë për shtrirjen e ULEX-it. Kryeministri Hashim Thaçi tha se ky plan mbetet i papranueshëm dhe se ULEX-i do të shtrihet konform pakos Atisalit dhe kushtetutës së Kosovës. Ndërkaq partitë politike kërkojnë nga krerët e institucioneve që të heqin dorë dhe nga negociantët për këtë plan dhe ta hedhin poshtë në tërësi. Nga Prishtina u sjell raporti i korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Ndërsa përfaqësuesit e vendeve të Kuintit dhe Bashkimit Evropian po i vazhdojnë bisedimet për planin 6 pikësh me zyrtarët më të lartë shtetëror të Kosovës, këta të fundit thonë se nuk e kanë ndërmend të lëvizin nga pozicionet. Kryeministri Hashim Thaçi përsëriti sot qëndrimin e institucioneve se plani 6 pikësh i OKB-s, BE-s dhe Serbisë për shtrirjen e ULEX-it është i papranueshëm dhe se ULEX-i mund të shtrijë misionin e vet në Kosovë mbi bazën e planit të Atisalit dhe kushtetutës, duke respektuar tërësinë toksore të Kosovës.
Qëndrimi institucioneve të Republikës së Kosovës është shumë i qartë. Elementet substanciale të 6 pikësh kanë qenë një ndër do të mbesin të papranueshme, ndërsa ne kemi thënë po shtrirjes së ULEX-it në tërë territorin e Kosovës duke respektuar suverenitetin e Kosovës, pavarësinë e saj, kushtetutën moderne të saj, dokumentin e presidentit Atisari, respektimin dhe garantimin e plotë të integritetit territorial të Republikës së Kosovës. Kjo është zgjidhja drejtë.
Kundër planit 6 pikësh me qendrimet e tyre zyrtare kanë dalë publikisht edhe dy parti politike, Lidhja Demokratike dhe Alianca për Armërinë e Kosovës. Nënkryetari i Lidhjes Demokratike Lutfi Aziri thotë se plani 6 pikësh nuk mund të jetë temë diskutimi e as negocimi, sepse ai e cenon drejt për drejt suverenitetin dhe integritetin e Kosovës.
Plani 6 pikësh si i tillë është refuzu për shkak ndryshimeve dhe për shkak shkeljes kushtetutës, e cila dekalon çdo kriter dhe çdo shtyllë suverenitetit e prek. Këtë rrafsh është i papranueshëm dhe nuk mund negociohet, por e vetëmja rrugë për cilën mund vazhdohet, bisedohet, është modalitetet e shtrirjes së ULEX-it si pas kushtetutës Kosovës dhe si pas asaj që është negociun vjen më herët.
Ndërkohë edhe opozita e bën thirrje presidentit dhe kryeministrit të Kosovës që të mos diskutojnë fare planin 6 pikësh dhe ta hedhin poshtë duke mos pranuar fare as bisedime për të. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, thotë se ky plan është krijuar pa praninë e Kosovës dhe si i tillë ai duhet të refuzohet në tërësi.
Plani 6 pikësh është propozuar nga OKB në bashkëpunim me BE dhe Serbinë, është i papranueshëm për Kosovën dhe konsiderojmë se duhet të hudhet poshtë në tërësi për arsye se është bërë pa pjesëmarrjen e palës kosovare, ndërsa fjala është për territorin dhe sovranitetin e vendit tonë. Edhe konsiderojmë se duhet kthehet prapa dhe të mos pranohet si i tillë.
Deputeti Ahmet Isufi thotë se fjalën e fundit për këtë plan duhet ta thotë Kuvendi i Kosovës si organi më i lartë që bart përfaqësimin e interesave të qytetarëve të Kosovës. Me idenë që Kuvendi ta thotë fjalën përfundimtare për planin 6 pikësh është pajtuar edhe lidhja demokratike. Lutfi Aziri thotë se presidenti dhe kryeministri mund të bisedojnë për modalitetet e shtrirjes së EULEX-it, por marrëveshjet eventuale duhet i ratifikojë vetëm Kuvendi i Kosovës. Sidoqoftë, autoritetet ndërkombëtare mbeten në kërkim të marrëveshjes, duke ushtruar edhe një lloj presioni diplomatik mbi Prishtinën për të pranuar planin 6 pikësh, i cili e ka aprovimin e Beogradit. Por si qëndron tani pozicioni i Kosovës, autoritetet në Prishtinë deklarohen se nuk mund ta pranojnë një plan të tillë përkundër çdo presioni që mund të bëhet atyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Profesorët politik serb në Kosovë quajnë të papranueshme idenë për shtrirjen e EULEX-it, madje edhe si mision neutral në raport me statusin e Kosovës. Ata i bën thirrje Beogradit zyrtar të mos pranojë dokumentin 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Sipas tyre, ky plan largon Kosovën nga Serbia. Më shumë nga profesionalët ndjekim raportin e Edona Pecit.
Politikani serb Marko Jakšić konsideron se pranimi e EULEX-it nënkupton dhe njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe largimin e saj nga shteti serb. Ai thotë se asnjë mision i BE-s nuk është i mirëseardhur për serbët që jetojnë në Kosovë, pavarësisht kornizës brenda së cilës do të vepronte ai mision.
Pitanje EULEX-it nije prihvatljivo za Srbe. EULEX treba da radi po zakonima države Kosova.
Çështja e EULEX-it nuk është e pranueshme për ne. Ky mision do të punoj sipas ligjeve të Kosovës. Pranimi e EULEX-it do të thotë se pranojmë edhe një shtet shqiptar në Ballkan. Në fund të fundit, me këtë marrëveshje EULEX-i fiton të drejtën e mbikëqyrjes së ashtu quajturës Kosovës së pavarur në 96% të territorit të Kosovës, kurse është e dhimbshme që me këtë marrëveshje pajtohet edhe shteti i Serbisë, me çka faktikisht e largon Kosovën edhe më shumë nga shteti serb, shprehet Jakšić. Diplomatët perëndimor i kanë bërë thirrje sikurse Prishtina zyrtare e cila vazhdon të refuzojë planin 6 pikësh të OKB-s, po ashtu edhe serbët në Kosovë të pranojnë marrëveshjen në fjalë. Mirpo përfaqësues serb këmbgulli në qendrimin e tyre aktual karrësh misionit EULEX. Disa prej tyre thonë se janë kërcënuar nga zyrtarë të lartë që veprojnë në kuadër të misioneve ndërkombëtare në Kosovë për të mos rezistuar zbarkimin e këtij misioni edhe nëpër zonat e banuara me serb. Kryetari i Bashkisë së Komunave Serbe i Këshillit Nacional Serb në veriun e Kosovës, Milan Ivanović, sqaron.
Kaju ozbiljnosti tih pretnji govore vrlo visoki izvori i međunarodni.
Ka kërcënime serioze, këtë e thonë dhe burime mjaft të larta vendore dhe ndërkombëtare që flasin se ka kërcënime serioze. Ka kërcënime për arrestime, siç është fjala për Marko Jakšićin, një bashkëpunëtor i Yni. Pastaj për mua si kryetar i Këshillit Nacional Serb, në mënyrë që të friksohet populli dhe të vendoset një pushtet që për ne është i papranueshëm, siç është kuazi shteti kriminal i Kosovës, thot ai. Për më tepër, serbët shprehen të gatshëm të protestojnë për të mos lejuar arrestimin e asnjë serbi i cili ngrit zërin për çështjet siç i quajnë ata në interes të shtetit serb.
Ju shuvë këta se sërçi një situacion ku sudo, ja se nadam të çovosti samo domenu pritisku.
Të gjithë kemi të freskëta zhvillimet në lidhje me gjykatën në Mitrovicë dhe shpresoj se këto paralajmërime për arrestime janë vetëm presion, por të mos i shkojë askujt ndërmend që për shkak të qëndrimeve politike të provojë të arrestojë dikënd, nga se kjo do të sjellë deri te eskalimet e mëdha dhe çrregullimet e mëdha, thot kryetari i Këshillit Nacional Serb në veriun e Kosovës Nebojša Jović, duke paralajmëruar destabilizim të situatës në rast të përpjekjeve për të heshtur qëndrimin e serbëve për çështje aktuale politike. Plani 6 pikësh i OKB-s i arritur si rezultat i konsensusit ndërmjet Kombeve të Bashkuara dhe Beogradit zyrtar, sipas serbëve në Kosovë mund të shkaktojë dhe ndarjen definitive të vendit. Ndonëse qeveria e Kosovës duket se po bën përpjekje për të modifikuar këtë dokument, nën kryetare e Këshillit Nacional Serb nga Graçanica Rada Trajković thotë se plani në formatin aktual ndan veriun e Kosovës.
Problemi u stvario 6 tačaka sporazuma koje
Problemi qëndron te 6 pikat që Beogradi është marrëvesh me Kombet e Bashkuara. Përmes këtyre 6 pikave nënkuptohet se po shkohet drejt zgjidhjes definitive të statusit të Kosovës, që nënkupton ndarjen e Kosovës, që fillohet me gjetjen e zgjidhjes për doganat dhe policinë në veri të Kosovës, konsideron Trajković. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim blokun e lajmeve. New York, Costa Rica, vendi që ka kryesin e radhës e këshillit e sigurimit, konfirmon për Radion Evropa e Lirë se nuk ka ende një datë kur do diskutohet Kosova. Saul Weisleder, nga misioni Costa Ricës, i tha programit tonë se mos përsaktimi i datës lidhet me faktin se ende nuk është dorëzuar raporti për Kosovën nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s. Weisleder tha për Radion Evropa e Lirë se nuk mund të flasë për asnjë fat konkret për çështjen në fjalë. Kombet e bashkuara, Liria Fetare është baza e një shoqërie të shëndetshme, tha presidenti amerikan George Bush. Duke ju drejtuar konferencës që po mbahet në Kombet e bashkuara për dialogun ndër fetar, Bush ka mbrojtur politikat e administratës së tij lidhur me popullsitë myslimane. Vendi ynë ka ndihmuar në mbrojtjen e lirive fetare të tjerëve, duke filluar nga çlirimi i kampeve të përqendrimit në Evropë gjatë luftës së dytë botërore dhe duke vazhduar me mbrojtjen e myslimanëve në vende si Kosova, Afganistani dhe Iraku, tha presidenti Bush. Ai shtoi se nuk jemi të friksuar të qëndrojmë mbi disidentëve fetar dhe besimtarve që praktikojnë fenë tyre edhe kur një gjë e tillë nuk është e mirë pritur. Prishtinë, një delegacion i kuvendit Kosovës do të marrë pjesë në seancën vjetore të Asamblesë Parlamentare të NATO-s që fillon punë nesër në Valencia. Kuvendi bën të ditur se në këtë takim do diskutohet raporti Kosova dhe ardhmja e sigurisë në Ballkan, që është përgatitur nga raportuesi NATO-s Vitalin Kanas. Tallinn, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates hodhi poshtë presionet e Rusisë që tërhiqen nga planet për vendosjen e një pjese të mbrojtjes raketore në Evropë. Komentet e Gatesit u bën gjatë takimit të NATO-s që po mbahet në Tallinn të Estonisë. Gates bëri të ditur se Shtetet e Bashkuara do të sponsorizonin një institut në Estoni që do të merret me studimin e mbrojtjes nga sulmet në internet. Presidenti rus Medvedev, duke folur për mediat franceze lidhur me planet rreth mbrojtjes raketore, tha:
"Мы вообще можем отказаться от этого решения".
Ne mund ta shohim përgjigjen tonë për vendosjen e raketave të tipit Iskander në Kaliningrad nëse administrata amerikane rishikon dhe analizon sërish efektivitetin e planeve për mbrojtjen antiraketore dhe të shohin nëse përgjigjet që po marrin është e duhura për kërcënimet nga tash të quajturat shtete të papërgjeshme, tha Medvedev. Gjatë ditës kreu i Agjencisë së Mbrojtjes Raketore Amerikane, generali Henry Obering, i ka bërë thirrje presidentit të sapo zgjedhur Barack Obama që të mos heqë dorë nga planet e administratës Bush për të instaluar sistemin e mbrojtjes raketore në Poloni. Kryetarët e Obamës kanë thënë më herët se presidenti i zgjedhur mbështet instalimin e sistemit mbrojtës raketor, kur teknologjia amerikane të dëshmohet se është aftë se mund të arrijë qëllimin për rrëzimin e raketave balistike. Tallinn, ministrat e mbrojtjes së NATO-s po zhvillojnë në Tallinn të Estonisë takimin jo formal për konsultime me Ukrainën. Takimi synon të ndihmojë Ukrainën që të përgatitet për antarësimin eventual në NATO. Shefi i Pentagonit Gates, pjesëmarrës në takim, tha se Rusia nuk do duhet të ndihet e kërcënuar nga dëshira ish republikave sovjetike për të farkuar lidhje më të ngushta me Perëndimin. Ndërkaj sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jaap Skeffer në hapje të takimit tha:
"There can be no denying, Mr. President, Excellencies, that the Russia-Georgia
Nuk mund të mohohet fakti se konflikti i gushtit kaluar Gjeorgji-Rusi ka ndryshuar mjedisin e sigurisë evropiane, tha De Hoop Skeffer në hapje të takimit. Moskë, Rusia planifikon të ndërtojë një bazë për flotën e saj në detin e zi në rajonin separatist Abkazis. Abkazia është pjesë e Gjeorgjisë, e cila gjatë muajit gusht shpalli pavarësinë, të cilën e ka njohur Moska zyrtare. Mediat ruse raportojnë se po zhvillohen bisedime mes autoriteteve separatiste të Abkazis dhe vetë Rusisë për ndërtimin e bazës ruse. Paris, dollari amerikan nuk duhet parë më si e vetmja monedhë globale, tha presidenti francez Nicolas Sarkozy. Sarkozy tha se ky do të jetë nga mesazhet e tij gjatë takimit të 29-torit në Washington, ku do takohen udhëheqësit e 20 vendeve. Kriza financiare globale do të jetë në qendër të këtij takimi. New York, kriza globale ekonomike nuk është dështimi tregu të lirë dhe ndërhyrja e qeverisë nuk është mjekim që shëron të gjitha problemet, tha presidenti amerikan George Bush. Bush gjatë një fjalimi që pritet të mbahet në New York do të theksoj se qeveritë në botë duhet punojnë për ta reformuar sistemin aktual financiar, por nuk ka nevojë të shpikin një të ri. Berlin, shkencëtarët gjerman kanë bërë të ditur se një pacient i infektuar me virusin HIV pas një transplanti të indeve kockore nuk ka më gjurmë të virusit për më shumë se 2 vjet. Transplanti u bë me qeliza të marra nga një dhurues me qëndrueshmëri të lartë gjenetike ndaj virusit HIV. Pacienti, një amerikan që jeton në Berlin, si pasojë e virusit HIV, vuante edhe nga leukemia. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Rikthehemi sërish pjesës sistematike me të ftuarin ton të sotëm. Politika amerikane në Kosovë dhe në Ballkan në përgjithësi nuk do të ketë asnjë ndryshim, thotë në intervistën për Radion Evropa e Lirë diplomati amerikan James Hooper. Ai i përmend nën presidentin e ri Joe Biden si një nga mbështetësit më të fuqishëm të pavarësisë së Kosovës, por dhe ish presidentin Bill Clinton dhe emisarin e tij për Ballkanin Richard Holbrook si njerëz me ndikim të madh në administratën e re që do të vinë në Shtetet e Bashkuara. Intervistën me James Hooper e realizoi Arbana Vitishiqi.
Zoti Hooper, Shtetet e Bashkuara kanë zgjedhur Barack Obama-n për president, një fitore kjo e cilësuar si historike. Çfarë mund të pritet nga administrata e ardhshme amerikane në raport me Kosovën dhe rajonin në përgjithësi?
You're right, it was an historic victory.
Keni të drejtë, ishte fitore historike dhe një fitore transformimi në kuptimin e leadershipit në Shtetet e Bashkuara. Lidhur me Kosovën dhe rajonin, mendoj se është e rëndësishme të mbahet në mend fillimisht se përqendrimi i presidentit të zgjedhur do të jetë më shumë në politikat e brendshme, posaçërisht në rrafshin ekonomik dhe më pak në politikën e jashtme. Së dyti, unë nuk dua të hyj në lojën e parashikimeve se kush do të emërohet sekretar shteti dhe kush në pozita tjera. Megjithatë, në raport me politikën amerikane në Kosovë dhe Ballkan, unë nuk shoh asnjë ndryshim thelbësor. Mbajeni në mend se janë tri figura kyçe, është nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden, i cili është mbështetës i madh i Kosovës, dhe ai do të ketë dorë të fuqishme dhe ndikim të fuqishëm në hartimin e politikës së jashtme. Dhe ai nuk do të dojë të rihap në një çështje të mbyllur, sikur që është çështja e pavarësisë së Kosovës. Joe Biden nuk dëshiron ta shohë të rihapur këtë çështje. Pastaj aty është edhe Bill Clinton, një forcë e fuqishme në kuadër të Partisë Demokratike. Richard Holbrooke gjithashtu e ka mbështetur pavarësinë e Kosovës dhe për të gjithashtu Kosova është çështje mbyllur. Ai do të jetë një forcë madhe dhe disa madje thonë se mund të jetë sekretar shteti, por sërish unë nuk dua të paragjykoj këtë dhe nuk e di se kush do të jetë, por zoti Holbrooke do të ketë ndikim gjithashtu. Së fundi ai ka shkruar një artikull duke tërhequr vërejtjen për mundësinë e tensionimit të situatës në Bosnjë dhe duke bërë thirrje që t'i kushtohet më shumë vëmendje kësaj çështjeje. Këto janë tre personalitete shumë të fuqishme në Partinë Demokratike. Zoti Holbrooke do të ketë një rol në qeverisjen e ardhshme. Presidenti Clinton natyrisht që nuk do të ketë rol, por do të ketë ndikim dhe nën presidenti Joe Biden do të ketë rol shumë të fuqishëm. Që të tre këta nuk do të duan fare të rihapin çështjen e Kosovës, por të vendosin një stabilitet të qëndrueshëm.
Vice President Joe Biden is going to have a very strong role.
Zoti Hooper, a mund të Bashkimi Evropian të përballet me sfidat në Kosovë dhe në rajon pa një prani të fuqishme të Shteteve të Bashkuara?
I find it hard to believe that the EU can.
E kam të vështirë ta besoj se Bashkimi Evropian mund të përballet me çështjen e Kosovës pa një prani të fuqishme të Shteteve të Bashkuara. Rreziku në raport me Bashkimin Evropian nuk ka të bëjë me rihapjen e njohjes së shtetit të Kosovës, por me mosgatishmërinë e BE-s që të kushtëzojë Serbinë. Ai synon atë çka e sheh si stabilizim të situatës në Serbi, të ecë përpara drejt antarësimit evropian, por duke mos e kushtëzuar një proces të tillë me njohjen e Kosovës. Unë nuk mendoj se bëhet fjalë për rishqyrtimin e njohjeve që evropianët i kanë bërë njohjes së Kosovës. Por ata janë të prirur të jenë më të dobët në mënyrën se si i trajtojnë çështjet e vështira në raport me Serbinë, nëse Shtetet e Bashkuara nuk janë faktor në këtë ekuacion. Kemi parë edhe gjatë viteve të 90-ta, gjatë kohës së luftrave, se evropianët nuk kanë qenë në gjendje të merren me Bosnjën, Kroacinë dhe Kosovën pa trysnin, leadershipin dhe vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë nuk mendoj se Bashkimi Evropian do t'i bëjë trysni Serbisë për ta njohur Kosovën. Mendoj se nuk do ta prek fare këtë çështje.
But I don't think they're going to pressure Serbia to recognize Kosovo. I think they're just going to let that alone.
So having this in mind. Duke marrë të gjitha këto parasysh edhe situatën me veriun e Kosovës dhe gjendjen e brisht në Bosnjë, a mund të pritet që administrata e re amerikane të luajë një rol më të fuqishëm ndikimi në rajon?
Stronger influential role in the region?
Po, mundet, dhe mendoj se administrata e re e Shteteve të Bashkuara do të dojë të vëzhgojë me kujdes situatën në rajon për të siguruar se ajo nuk do të destabilizohet. Dhe mendoj se përderisa administrata amerikane beson se situata në rajon është stabile, atëherë do të krijojë më shumë hapësirë që evropianët të marrin udhëheqësinë. Por në rast të ndonjë destabilizimi, atëherë mendoj se amerikanët më njëherë do të donin të ushtronin një leadership më të fuqishëm, thjesht për faktin se Shtetet e Bashkuara nuk duan të përfshihen në më shumë luftra. Ato nuk do të duan të kenë më shumë luftra. lufta në Ballkan. Prandaj nëse Bashkimi Evropian arrin të stabilizojë gjërat, atëherë mendoj se Shtetet e Bashkuara do ta lënë Evropën që të ketë më shumë ndikim. Por nëse evropianët tregojnë se nuk janë në gjendje të merren me veriun, me Kosovën, Serbinë, Bosnjën dhe vende tjera të Evropës juglindore, atëherë mendoj se amerikanët do të ndërhyjnë në fazat e mëhershme për të ushtruar më shumë leadership.
Kosova aktualisht është duke u përballur me një presion për të pranuar planin 6 pikësh të sekretarit përgjithshëm Ban Ki-moon, për të cilin zyrtarët në Prishtinë thonë se rrezikon tërësinë territoriale. Si e shihni ju këtë plan?
Frankly, there is no desire that I see.
Sinqerisht nuk mendoj se ka ndonjë gatishmëri për të sfiduar situatën në veri. Të gjithë e dinë se në veri të Lumit Ibër territori udhëhiqet nga Serbia, administrohet nga Beogradi dhe nuk i shoh ndërkombëtarët, qofshin ata nga Evropa, Kombet e Bashkuara apo Shtetet e Bashkuara, duke sfiduar situatën e krijuar atje. Do të doja sinqerisht të mos ishte kështu, por nuk e shoh mundësinë që kosovarët të vendosin autoritetin e tyre në veri. Ndërkombëtarët thjesht nuk do ta mundësojnë një gjë të tillë. Mund të jetë ndryshe situata në jug të Lumit Ibër natyrisht, por në veri nuk e shoh si mund të ndodhë shtrirja e autoritetit nëse ndërkombëtarët nuk janë të gatshëm të përballen me situatën. Për fat të keq, duket sikur është pranuar fakti se Serbia do të vazhdojë të kontrollojë veriun dhe un jam i shqetësuar se veriu do të pranohet gjithnjë më shumë, veçanërisht nga evropianët si pjesë e Serbisë.
Intervistën e plot me ish diplomatin amerikan James Hooper mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në 7 muajt e parë të këtij viti pretendohet që Kosova të ketë humbur nga buxheti i vet rreth 10 milion euro për shkak të korrupsionit, bën të ditur Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit. Përfaqësuesit e këtij institucioni thonë se me strategjinë e re që pritet të hyjë në fuqi nga fillimi i vitit 2009, korrupsioni në institucionet e Kosovës do të jetë më pak i pranishëm. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit thonë se në bazë të informatave të drejtanishme, buxheti i konsoliduar i Kosovës nga korrupsioni ka humbur rreth 10 milion euro. Drejtori i Agjencisë Antikorrupsion Hasan Preteni pohon se këto të dhëna janë nxjerrë nga informatat që janë dorëzuar në këtë agjenci.
Po këtë vetë deri më tani flas dikon ndaj muaj në shtat, vlera dikon është 10 milion. Flas vetëm për sumën e informatave që kemi përcjell në prokurori. Dikon rastrat informata deri më tani kemi përcjell në prokurori. E secila pjesa e informatave ka kosta, do të thonë pretendime që ne mendojmë që ka veprime korruptive. Tash është puna e gjyqësorit të vlerëson që a është veprim korruptiv apo jo.
Komisioni Evropian në raportin për Kosovën se fundi ka rekomanduar institucionet kosovare që të forcojnë shtetin ligjor dhe të luftojnë korrupsionin dhe krimin organizuar. Zoti Preteni nga Agjencia Kosovare kundër korrupsionit thotë se institucioni i tij ka përgatitur një strategji e cila do të hyjë në fuqi nga janari i vitit të ardhshëm.
Agjencioni ka punuar draft strategjinë dhe ka dorëzuar qeverisë dhe presim që qeveria të përgatitë, ta aprovojë më pasaj të përcjellë në kuvend dhe agjencioni paralelisht kësaj do të punuar plane veprime të shpresojnë nëse gjithçka kryhet në qeveri dhe parlament që nga 1 janar Kosova të ketë strategjinë kombëtare antikorrupsion dhe planin e veprimeve të trevjeçor për zbatimin e asaj strategjie.
Nga ana tjetër, zëdhënësi i policisë së Kosovës Veton Elshani mendon se institucionet e Kosovës dhe vetë agjencia kundër korrupsionit duhet të bëjnë më shumë në luftën kundër korrupsionit.
Po ne bashkunojmë agjencinë antikorrupsion, normalisht që ka vend për përmirësim në kodet e bashkëpunimit, mirë po sa i përket asaj se a ka mundësi ata të japin kontribut, ka mundësi që të japin shumë kontribut. Ne marrim kontributin nga vetë qytetarët e thjeshtë, të informata të cilat i analizojmë, i shikojmë dhe mandej zhvillojmë hetime të ndryshme. E agjencia antikorrupsion ka mundësi që ato informata të bëhet edhe kredibile, duke marrë parasysh se edhe i ka mundësi, i ka njerëz të specializuar, edhe i ka partnerëve.
Por kryeprokurori i prokurisë publike të qarkut në Prishtinë, Osman Kryeziu, sa i përket luftës së korrupsionit në Kosovë, thotë:
Në institucion, kur në krye të institucionit është është njeri i duhur që lufton korrupsionin, që nuk është vetë i korruptuar, aty dihet se nuk mund të ketë korrupcion në atë institucion.
Sipas zyrtarëve të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit në Kosovë, ky dukuri vazhdon të jetë pranishme kudo. Janë mjetet financiare dhe dispozitat ligjore ato që mbase duhet të fitojnë një bazë më të qëndrueshme për ta bërë luftën kundër korrupsionit më efektive. Ndërsa qeveria e Kosovës i ka shpallur luftë korrupsionit institucional, tolerancë zero ndaj korrupsionit është qëndrimi i qeverisë së Kosovës përballë atyre që shpërdorojnë detyrën që kanë në institucionet e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Rritja e paqëndrueshmërisë politike dhe ekonomike në botë ka detyruar Bashkimin Evropian të hartojë plane që trajtojnë pikat e dobta të Unionit. Më kryesore ndër to është rritja e varfërmërisë për furnizim energji nga jashtë kufive. BE ka përgatitur një propozim të ri që synon të kthej pas tendencat aktuale të furnizimit të tregut me energji.
We must break the vicious energy cycle.
Duhet ta thyejmë këtë rreth të mbyllur të rritjes së konsumit të energjisë dhe rritjes së importeve, tha José Manuel Barroso, kreu i Komisionit Evropian, duke folur për plan. Barroso theksoi se aktualisht BE importon 55% të naftës dhe gazit që përdor, por që kjo sasi importi do të arrijë në nivelet e 70% në vitin 2020. Ndër masat kryesore të propozuara nga Komisioni Evropian janë larmishmëria e burimeve energjetike, përmirësimi i infrastrukturës transportuese mes vendeve anëtare, si dhe më shumë solidaritet me njëri tjetrin në kohë krizash. Nëse masat e mësipërme do të zbatohen në praktik, shkalla e importit të naftës dhe gazit për BE do të mbetet në nivelet aktuale, tha Andri Pje Balks, Eurokomisioneri për Energjin.
European import dependency, if package is adopted and implemented, will not increase.
Varësia evropiane nga importi, nëse paketa do të miratohet dhe zbatohet, nuk do të pse rritje, tha Pje Balks. Stabilizimi i importit energjisë ka një përbërës shumë të rëndësishëm politik për BE-n. Varëshmëria evropiane nga nafta dhe gazi rus po ndikon ndjeshëm në zgjedhjet politike të një numri të madh të vendeve anëtare të Unionit. Të tjerët mbeten të dobët përballë mundësive për manipulime nga Rusia duke përdorur fuqinë energjetike. Për të ulur ndikimin rus, Bashkimi Evropian po shë mundësinë për qasje të drejtpërdrejtë në naftën dhe gazin e Kaspikut pa kaluar për Rusis. Por presidenti i Komisionit Evropian Barroso pas bërjes publike të këtyre planeve nxitoi të pohonte se këto nuk dërgojnë mesazhe negative në Moskë në prag të takimit BE Rusi që do të mbahet në Nice të Francës.
So just as we seek security of supply, external suppliers are looking for security of demand.
Derisa ne kërkojmë siguri në furnizim, furnitorët jashtë BE-s kërkojnë siguri për kërkesat ndaj tyre. Bashkimi Evropian është klienti më i madh për Rusinë. Për këtë arsye besojmë se është në interesin e përbashkët që të kemi një kornizë ligjore të qartë, tha Barroso. Nga ana tjetër, Eurokomisioneri për Energji dhe goditje kërkesës së Vladimir Putinit që BE-ja të investojë në transportuesin e naftës dhe gazit, i njohur me emrin Ryma Veriore, që lidhë Rusinë me Gjermaninë duke kaluar në detin Baltik. Putini ju referuar një situatë të mundshme kur pala ruse mund mos kishte më fonde për të investuar. Eurokomisioneri për Energji, Pje Balks, duke ju kundër përgjigjur Putinit, tha se na nevojitet projekti, por është një projekt biznesi që ka dhe rreziqe. Nëse rreziqet janë shumë të larta, na vjen keq, por kjo është gjendja.
Radio Free Europe.
Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Prishtina vazhdon të refuzoj planin 6 pikësh të OKB-s. Serbët e Kosovës përsërisin kundërshtimin ndaj Euleksit. Nuk është saktuar datë për të diskutuar Kosovën, pasi nuk ka ende raport nga Ban Ki-moon, konfirmon presidenca e Kostarikës për Radio Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara mbrojtën muslimanët në vende si Kosova, Afganistani dhe Iraku, tha presidenti George Bush. Ish diplomati amerikan James Hooper për qëndrimin e administratës Obama ndaj Kosovës thotë.
There is Vice President
Joe Biden.
Është nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden, i cili është mbështetës i madh i Kosovës dhe ai do të ketë dorë të fuqishme dhe ndikim të fuqishëm në hartimin e politikës së jashtme.
Dollari nuk mund të jetë më e vetmja monedh globale, tha presidenti francez Nicolas Sarkozy. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajmë, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund të ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Kërosh në çdo kohë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, ju dëgjofshim.